Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассалому алейкум, тыңлаушылар. Біз сіздің әзеріңізге Хақиқат жолы бағдарламасын ұсынып отырғанымызға қуаншылымыз. Бүгін Дауд һәм Барсавия туралы хабар тыңлайсыз. Сондай-ақ, мухадис кітабыңызды ашып, 2-ші патшалықлар 11-ші һәм 12-ші тарауларды оқуға тайырланыңыз. Хабарды Абдижали алып барады. Біз бенен бірге болыңыз, қадырдан тыңлаушылар.
Ассалому алейкум, қадірлі тыңлаушы. Сіздің ішкі дүнияңызға тынышлық, деніңізге саулық тілеймін. Біз соңғы хабарымызда Дауыттың Израиль патшасы болып тайланғанын оқып білдік. Дауыт Құдайдың сөзін құрметлеген, әділ һәм жүрегі жанашырлыққа толы патша болғанын көрдік. Бірақ бүгін Дауыт патша туралы бір жағымсыз уақияны оқимыз. Дауыт Құдайдың алдында жүдә сүйкімсіз іс қылды. Ол басқа біреудің хәйеліне құмарланып, оның менен жақынласып, неке хадаллығын бұзды. Осы гүнәсін жасырмақшы болып, оның үстіне және гүнә қосты. Бізді тыңлап отырған тыңларман, сіз ұсындай сұмлық уақия мухадис кітапқа не үшін жазылған деп сұрайтын шығарсыз. Мухадис жазу бұған былай деп жауап береді. Бұрын мухадис жазуларда айтылғандардың әммесі де бізлерге тәлім беру үшін жазылған. Римлерге жазылған хат 15-ші бап 4-ші аят. Олардың басынан кешкен бұл уақиялар басқаларға сабақ болу үшін жүз берді, һәм соңғы заманларда жасап атырған бізлерге ескерту болу үшін жазылды. Сондықтан сенімде беккем тұрман деп есаплайтын адам ұсындай гүналарды ісілеуден сақ болсын. Коринфлерге жазылған 1-ші хат 10-ші бап 11-ші 12-ші аятлар. Құдай мухадис жазуда пайғамбарлардың гүналарын жасырмай көрсетеді. Өйткені бізге пайдалы тәлім бергісі келеді. Енді Самуил пайғамбар жазған патшалықлар туралы жазудың 2-ші кітабын оқып, Дауыттың қалай гүнаға батқанын оқып көрейік. 11-ші баптан бастап оқимыз. Онда былай делінген. Ендігі жылғы бәхәрде патшалар сауашқа шығатын уақытта Дауыт Жоапты өзінің әскерлері менен бүткіл Израиль әскерін жауға қарсы атландырды. Олар амонлықларды қырып, пайтақтылары Раббаны қоршап алды. Бірақ Дауыттың өзі Иерусалимде қалып қойды. Бір күні кеште Дауыт төсегінен тұрып, сарайының төбесінде арман-берман жүрді. Төмен қарағанда ол шомылып атырған бір хаялды көрді. Хаял жүда сұлу екен. Дауыт ол туралы сұрастыру үшін біреуді жіберіп, оның Илиям қызы Хеттик Урияның хаялы Варсабия екенін біліп алды. Сонда Дауыт хабаршыларын жіберіп, оны өзіне алдыртты. Хаял келіп, Дауыт оның менен бірге болды. Кейіннен хаял үйіне қайтып кетті. Бұнан бірнеше күн бұрын ол айлық етек кірінен тазарған еді. Хаял жүклі болып, Дауытқа «Аяғым ауыр» деп хабар жіберді. 2-ші патшалықлар 11-ші бап 1-ден 5-ші аятқа дейін көзінді. Мухадис жазуда Дауыттың өз гүнасын қалай жасырғысы келгені туралы айтылады. Дауыт Варсавияның жүклі болғанын естігенде, өз әскер басшысы Жоапқа Варсавияның күйеуі Урияны өзіне жіберуді бұйырды. Урия Израиль әскерінің күшті жауынгері еді. Жоап Урияны Дауытқа жіберді. Енді мухадис жазудан 2-ші патшалықлар кітабы 11-ші бап 7-ші аяттан 17-ші аятқа дейінгі үзіндіні оқимыз. Урия оның алдына келгенде Дауыт одан Жоап пенен әскердің жағдайы туралы һәм ұрыстың қалай өтіп атырғанлығы туралы сұрастырды. Дауыт соңынан Урияға «Үйіңе барып, жуынып, шайынып, дем ал», деді. Ол сарайдан шығып кеткенде патша оның ізінен сыйлық жіберді. Бірақ Урия үйіне бармай, патшаның басқа да әскерлері менен бірге сарайдың кірген жерінде түнеп шықты. Урия үйіне барған жоқ дегенді естіген уақытта Дауыт оны қасына шақырып алып, «Алыс жолдан келдің ғой, неге үйіңе барып демалмайсаң?» деп сұрады. Ал Урия, «Келісім сандығы һәм Израиль менен Яхуди әскерлері шатырларда тұрып, Жоап төрем, һәм сіздің әскерлеріңіз ашық шөлде қонып жүргенде мен үйіме барып, ішіп жеп, хаял менен бірге бола аламан ба? Сіздің алдыңызда ант етемен, мен бұндай нәрсені істемеймін», деп жауап қайтарды. Сонда Дауыт, Олай болса, бүгінде осы жерде қал, ал ертең сені қайтарып жіберемен деді. Соның менен Урия сол күні Иерусалимде қалып қойды. Кейінгі күні Урия тағы да өз үйіне бармай, патшаның әскерлерменен бірге түнеді. Сонлықтан Дауыт жауапқа хат жазып, оны Уриядан беріп жіберді. Хатында ол былай деді. Урияны ең қатты ұрыс болып атырған майданның алдыңғы қатарына қойып, оны өлімге қалдырып, өздеріңіз тез бұрылып кетіңдер. Сонда жауап қоршалған қаланың ең күшлі жауынгерлері орналасқан жеріне Урияны қойды. Қаланың адамлары шығып жауапқа топылысты. Сонда Дауыттың бірнеше жауынгері қаза тауып, ішінде хетлік Урияда болды. Ал осы екінші патшалықлар кітабы 11-ші бап 26-27 аятларында былай делінген. Урияның хаялы кеуінің өлгенін естіп, оны жоқлап аза тұтты. Жоқлау уақыты біткенде Дауыт біреуді жіберіп, хаялды өз үйіне алдыртты. Ол Дауытқа хаял болып, бір ұл туып берді. Бірақ жаратқан иенің көз алдында Дауыттың істеген бұл қылығы жаман болды. Соңынан не болғанын білу үшін Патшалықлар туралы 2-ші кітабының 12-ші бабын оқиық. Сонан кейін жаратқан ие Дауытқа Натаниил пайғамбарды жіберді. Ол патшаға келіп былай деді. Бір қалада екі адам болыпты. Біреуі бай, біреуі жарлы екен. Байдың малы көп болса, жарлының сатып алған бір кішкене қозысынан басқа еш нәрсесі болмапты. Жарлы оны бағып-қағып, қозы көз алдында балаларыменен бірге өсті. Ол қожайынның бар жоғы тамағын бөлісіп жеп, оның тостағанынан су ішіп, көкірегінде ұйықлап, оған өз қызы сияқты болды. Бір күні байға бір жолаушы қонақ келіп қалды. Бірақ бай оған арнап, союға өз малын аяп, жарлының жаңағы қозысын тартып алып, содан қонағына ауқат пісіріп беріпті. Дауыт сол байға қатты ашуланып, Натаниил пайғамбарға: «Мәңгі тірі жаратқан иенің алдында ант етемін, бұны істеген адам өлімге лайық. Жарлыға мейірімсіз болып, ұсыны істегені үшін ол қозының орнын төрт есе етіп толтыруға да міннетлі», деп шешті. Сонда пайғамбар Дауытқа: «Сол адам өзің сең», деді. Израильдің құдай иесі былай дейді: «Мен сені Израильдің үстінен патша етіп тайынлап, Саулдың қолынан құтқарып келдім. Саған патша иеңнің сарайыменен хаялларын беріп, Израиль менен Яхуда елдерінде тапсырдым. Бұның әммесі аз болса, оның үстіне тағы соншелі қосып берер едім. Неге жаратқан иенің бұйрығын аяғасты етіп, оның көз алдында ұсындай жамалық істедің? Хетлік Урияны қылышпенен өлтіріп, оның хаялын тартып алып, өзіңе хаял қылдың. Сен Урияны амонлықлардың қылышыменен өлтірттің. Енді болса, мені пісент етпей, сөзімді жерге таслап, хетлік Урияның хаялын өзіңе хаял етіп, алғаның үшін қылыштың жүзі бұннан былай әрдайым әуладыңа қауіп төндіріп тұратығын болады. Жаратқан ие және де мынаны айтады. Өз үйіңнің ішінен саған қарсы бәле шығараман. Көзіңнің алдында хаялларыңды алып, басқа біреуге беремен. Ол тәл түсте сенің хаялларыңменен бірге болады. Сен жасырын әрекет істедің, ал мен ұсыны бүткіл Израильдің көз алдында ашықтан ашық істеймін. Сонда Дауыт Натаниилға былай деді: «Мен Тәңірге қарсы күнә істедім, соны мойынлаймын». Натаниил пайғамбар оған: «Онда Тәңір күнәңді кешірді. Сен өлімнен құтылдың, бірақ осы қылығың менен жаратқан иені дұшпанларыңның көзінше қорлағаның үшін дүнияға келген ұлың шетінейтұғын болады», деп жауап берді. Ұсыны айтып Натаниил пайғамбар үйіне қайтып кетті. Мухадис жазудың кейінгі бапларын оқығанда Дауыттың күнәсінің шаңырағына көп апат пенен қайғы алып келгенін көресіз. Бірақ та Құдайдың сөзінде «Гүнәһ қаншалы көбейсе, Құдайдың мейірімі оннан да артып барды» деген сөз бар. Сондықтан Құдай Дауытқа мейірімлі болып, оның барлық күнәларын кешірді. Ал біз кейінгі хабарымызда Құдай не үшін Дауыттың күнәларын кешірді деген сұраққа жауап іздейміз. Қадірлі радио тыңдаушы, сіз римліктерге арналған хат 5-ші бап 20-ші аятты оқып, ойланып бізге хат жазып жіберіңіз. Онда былай делінген: адамлар өздерінің қаншалы күнәкар екенін білу үшін мухадис низам берілді. Бірақ күнә көбейген сайын Құдайдың мейірімі оннан да артып барады. Бізлерге берілген уақытта өз жұмағына жетті. Диққат аударып тыңлағандарыңыз үшін рахмет. Келесі аптеде хава толқынында ұшырасқанша аман сау болыңыз. Тәңір иеміз сізге яр болсын.
Достарым, ұсыным менен бағдарламамызды жумақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Инжил кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкан жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкан жайымыз Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман. Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқылы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадырдан тыңлаушылар.